Какви ще са последствията от изгонването на 70 руски дипломати и има ли шанс за развръзка на казуса с Северна Македония? По тези въпроси ще говорим в следващите минути с евродепутата от ГЕРБ ЕНП Андрей Ковачев. Здравейте!
Добър ден, здравейте на вас и на слушателите на BTV Радио.
Има ли сериозен отзвук в Европейския парламент фактът, че страната ни изгони 70 руски дипломати?
Да, категорично. Много от колегите се интересуват от темата и се обръщат към нас, към българските представители в Европейския парламент за повече подробности. Това е тема, която в момента поради агресията на Русия в Украина се следи много, много внимателно и България е подкрепена от нашите европейски партньори в усилията за независимост по отношение както на енергийните източници, така и на влиянието на руските тайни служби, на ГРУ в политиката на България, както и на всяка друга страна, член на Европейския съюз. От много време се чуват тези сигнали, да не говорим, че това е от десетилетия, ако не е от столетие, че Русия има изключително много сериозна шпионска мрежа на територията на България и много хора, които работят за техните служби, за техните интереси. От времето на Драган Цанков, на Стамболов, да не се връщаме и още назад в историята, още в писмата на Йолески до Филип Сочио, той също е бил обект на такива руски шпионски мрежи и е много ясно отношението е напоследало към тях. Това е стъпка, която би трябвало всички евроатлантически или в България, всички демократични партии в България да подкрепят за нашата независимост от руските шпионски мрежи.
Според вас обаче обществото ни трябва ли да знае какви данни притежават нашите служби, за да се стигне до това решение?
Разбира се, че има и конфиденциална информация, но смятам, че трябва да се знае повече от това, което се знае сега. Чуват се слухове, че в България има един вид разпределителен център за шпионската дейност на Русия и на Кремъл на Балканите. Трябва да се знае повече и се надявам, че българските служби не са пробити, както се говореше много често, че има хора, които работят за чужди служби, да бъдат открити към българското общество за това какво се е случвало и да може да намалим нашите зависимости от това влияние.
Началникът на кабинета на премиера в оставка Кирил Петков Лена Бориславова твърди, че Русия плаща по 4000 лева месечно на свои говорители в България. Но ако това е така, според вас не е ли редно обществото и медиите да разберем кои точно са тези хора?
Разбира се, всеки един от нас иска да знае дали наистина е така. И трябвало службите, а и Бориславова, щом го е казала публично, когато каже А, да каже и Б, за кого става въпрос и какви доказателства има за това. Ние сме правова държава, независим съд, трябва да се разбере, защото има такива членове по наказателния кодекс, който извършва шпионска дейност в вреда на държавата. Трябва да се разбере какво точно е извършвано и какви точно влияния или подкрепени за промени на обществените нагласи, особено в политически контекст на възможни нови парламентарни избори в България. Това е тема, която се наблюдава много внимателно от европейските институции. В Европейския парламент имаме специална комисия, парламентарна комисия за фалшивите новини и влиянията на трети държави, предимно на Руската федерация, по отношение на обществените нагласи и изборните процеси в страните членки. Затова темата с агентите на влияние за това как те се опитват да променят обществените нагласи е от първостепенно значение и трябва да има повече прозрачност и трябва да се кажат повече подробности. Много въпросителни остават в момента. Начина, по който българското правителство направи тази стъпка, не беше добър. Според мен трябваше да постъпи както в Чехия, реципрочност. Имаме 12 или 15 дипломати в Москва. Толкова са абсолютно достатъчни да има и на територията на България от страна на Руската федерация.
Тоест, вие смятате, че трябваше да изгоним повече от 70 руски дипломати?
Реципрочност. Това е заложено и в Виенската конвенция за дипломатическите служби. Защо да няма реципрочност? В момента ние не сме нито стратегически партньор. Руската федерация ни е обявила за вражеска държава, за неприятелска държава, така че е съвсем логично да се иска реципрочност на броя на дипломатите в Москва, български, и в София, и в България, като цяло руски дипломати. Съвсем нормална дипломатическа практика.
Кажете ми, ще се стигне ли според вас до закриване на руското посолство и какво би означавало на практика това?
Това изключително зависи от Москва, какво те целят. Имаше заплаха от Митрофанова, че ще го направи. Сега тя има в много странна ситуация за мене, когато е заплашила един вид, дала е ултиматум, че ще препоръча такава стъпка в центъра, в Москва, и Лавров и Путин явно не взимат това решение. Един вид по този начин самия посланник Митрофанова е планирана, защото нейните предложения не се сбъдват. Но вашия въпрос трябва да бъде отправен към Москва, към Външното министерство, към Лавров и към президента Путин. Нямам представа дали те ще се решат. Всички положения за тях е много тежка ситуацията, защото техният посланник е казал едно нещо и издал е ултиматум. Този ултиматум не е пазен от България и слава Бога, защото това би било ужасно за нашето достоинство като суверена и независима държава. Затова и ГЕРБ и ние подкрепихме, че не трябва да се изпълняват такива безумни ултиматуми, но заканата в този ултиматум не е изпълнена, което поставя и съответно посланника в много неприятна за нея ситуация. Това по никакъв начин не може да ни бъде проблем на нас.
Според вас има ли натиск отвън, за да се взимат подобни решения от българското правителство?
Ние сме част от Европейския съюз и от НАТО. Крайно време е да имаме и такова поведение и не всеки път да трябва да се извиняваме с някой друг отвънка, че той не бил натискал. Ако има шпионска дейност, ако е доказано, че има, ако нашите служби са намерили достатъчно информация, тук е големия проблем на сегашното правителство в отставка, че те ясните сигнали за това, че службите имат достатъчно информация. Аз не съм присъствал на закрито заседание на Народното събрание, така че не мога да кажа какво точно е изнесено. И това е със сигурност конфиденциална информация, но като остава впечатлението, че няма достатъчно прозрачност. Това беше един от вашите въпроси в началото, дали трябва да има повече прозрачност. Да, категорично трябва да се знае повече. Но със сигурност има сериозно влияние на руската политика, която се опитва да променя обществените нагласи и да променя взимането на решения в България. Спомняме си и дебата дали F-16, дали Крипен да бъде. Имаше лоби и от другата страна за немодернизация на нашата армия. И по много други теми, които ние отстояваме нашата независимост и тук трябва да сме единни. Не би трябвало да се разделяме по тази тема по, заради политически боричкания. България като суверена независима европейска държава, част от Европейския съюз и НАТО, трябва да има единна политика срещу опитите за Москва. Тези легитимни опити, те искат да си увеличават влиянието на Балканите, правят го навсякъде. Това е срещу нашия интерес.
В оставащото ни време бих искала да поговорим и по казуса с Република Северна Македония. Поредица от дни с масови протести в Скопие срещу френското предложение за старт на преговорите за еврочленство. Ще приеме ли според вас съседката ни преговорната рамка?
За да направим връзката между двете теми, и там проруската партия на Апатиев Левица, много странно с партия, която е уж център дясно ДПМН, заедно в една антибългарска истерия, която е срамна е за страна кандидат в Европейския съюз и срамна за партия, която иска да поема управлението на Република Северна Македония, опитвайки се да направи невъзможно за правителството да приеме преговорната рамка заедно с протоколите към договора от 2017 година. Протоколите в множествено число, този от 2019, подписан от Иго Димитров и Екатерина Захариева, и този, който трябва сега да се подпише. Там са нашите елементи от рамковата позиция, там са справедливите искания на България за промяна на учебните материали, за това младите поколения да не бъдат индоктринирани в омраза срещу съседите, срещу дискриминацията, срещу говора на омразата, за възможността на тези, които открито имат смелостта да се заявят като етнически българи и да кажат за своят етнически български произход, както на себе си и на своите предци, да имат възможност за кариерно развитие, да не бъдат обиждани, техните деца да не бъдат обект на нападки в училище. Това са основни демократични европейски ценности, включително и хагенските критерии, и те няма как да бъдат пълноправен член на Европейския съюз и да започнат преговори дори без ясен ангажимент, че по тези теми ще да се преодолее юго-комунистическата инерция, която, за съжаление, виждаме, че е изключително сериозна в тази държава. Заедно с Сърбия, може би Македония, Северна Македония и Сърбия са двете страни, които абсолютно не направиха идеологически преход от Титова комунистическа репресивна прямо българите Югославия до европейска и демократична държава.
Ако властите в Северна Македония не гласуват предложението, кажете ни какво следва от тук нататък?
Все пак, те са страна кандидат. Преди малко изброихме нещата, които са несъвместими с Европейския съюз и с основни европейски човешки ценности, които трябва да бъдат спазени. Абсолютно от тях зависи. България направи изключително много. Направихме и грешки в последните 30 години, в времето на Желю Желев. Бяхме изключително добри с любов. Първи станахме военна помощ, югоембаргото помощ. 2001 година в повреста на гражданската война също подкрепа за териториалната цялост и интегритета на Македония да не бъде разделена, да не се случи нещо. Първо председателство насочено към лобиране по-бързото приемане на Македония. А братски договор в 2017 година за нашата обща история и за преодоляване на дискриминацията и на омразата. От другата страна видяхме, че няма никакво желание за такова преодоляване. И все пак те са страната кандидат. Вие напитате какво от сега нататък. Това трябва да си решат в Скопие. Какво искат? Явно, ако толкова са силни инсталациите на Белград и Москва, които да ги дърпат назад и те не могат да се отворят, не могат да надскочат историчарите, анализаторите, политичарите, Християн Мицковски с неговата срамна позиция за това, че е председател на партия, която има в абревиатурата си ВМРО. То това е наистина изключително срамно положение. То зависи абсолютно от тях и тяхното гражданско общество би трябвало да има смелост да каже стига толкова омраза, стига толкова фалшификации и лъжи, и нека заедно с българите да тръгнем напред в Европейския съюз, защото нашите предци са били едни и същи, те не са се разделили. В град Купуш не е имало българска и македонска махала. Всички са били българи, всички са се самоопределили като българи в Скопие, в Охрид, в Дебър, в Лерин, в Битола. Не е имало такова разединение и това е изключително срамно по отношение на паметта на нашите общи български предци.
Много ви благодаря за този коментар. Чухте в ефира на BTV Радио евродепутата от ГЕРБ НП Андрей Ковачев.